Sein.
Scegli. Hai capito? Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan i dobrodošli u drugi deo emisije Talasanje. Gost nam je predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić, a povod za razgovor je skori dolazak najveće privredne delegacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja u Srbiju stiže 18. maja. Delegacija naše Privredne komore je inače boravila u Emiratima i odatle se vratila sa konkretnim planovima za nastavak saradnje, a potencijalnim investitorima predstavila je projekte za ulaganje u Srbiji. Razgovaramo dakle o aktuelnoj i budućoj privrednoj saradnji sa Emiratima, šansama i zadacima koje su pred našim kompanijama. Ostanite uz Radio Beograd 1, ja sam Milica Rilak i sa vama ću biti do podneva. U studiju Radio Beograda pridružio nam se gost Talasanja, predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić. Dobar dan, gospodine Sertić.
Dobar dan i svim vašim slušalcima.
Očekujemo, dakle, dolazak najveće privredne delegacije Emirata. Da li ih dočekujemo spremni?
Pa mi se trudimo da zaista ih ugostimo na način kakav to zaslužuje, da naše tradicionalno srpsko gostoprimstvo, koje je do sada bilo oličeno uglavnom u prijateljskom odnosu prema svim narodima i prema ljudima koji nam dolaze ovde, da pretvorimo u nešto što možemo da imamo u Bosanu zajedničku korist, to je ekonomska saradnja. Mi smo i boravili nedelju dana u Emiratima, odnosno obišli smo 6 Emirata od ukupno 7 i u direktnim razgovorima sa njihovim predstavnicima pokušali da im motivišemo da u što većem broju dođu.
I o kolikom se broju radi? Koje kompanije će biti zastupljene u toj delegaciji?
Pa mi do sada, još uvek spiskovi nisu konačno urađeni, mi do sada imamo preko 30 kompanija koje su se prijavile da će doći ovde. Ono što imamo do danas potvrđeno, to je da će delegaciju predvoditi njihov direktor u okviru Ministarstva ekonomije za investicije i zamjenik ministra ekonomije. To su dve ličnosti koje značajno utiču na ukupnu investicionu klimu koja vlada u Emiratima, a koju potvrđujem rečima da je u prethodnom periodu nekih 10 do 15 godina su Emirati u svet investirali preko 750 milijardi dolara. To je ozbiljan iznos i naći se na toj listi je veoma, veoma značajna stvar, kad već znamo da su naši poslovni odnosi već krenuli u tom pravcu da se razvijaju.
Brojne zemlje zapravo pretenduju na neki način na deo tog ogromnog kolača. Pretpostavljam da je konkurencija Srbiji u tom smislu ogromna.
To je vrlo često pitanje koje kod nas ljudi slabo razumeju, da su danas gotovo sve zemlje sveta postale kao kompanije. Morate da budete konkurentni. To podrazumeva, država mora da ima unutar svog sistema jasno definisan državni aparat sa preciznim zadacima i odgovornostima svakoga unutar sistema. Kada to kao prvu fazu sprovedete, paralelno sa tim, a sve više pojačavajući u budućnosti elemente, to je da svoju državu promovišete kao dobru investicionu destinaciju. Šta može da se desi kao problem? Ako vi krenete previše brzo da svoju zemlju ili svoju firmu reklamirate kako je sjajna, najbolja i divna, i vama dođu neki ljudi na osnovu tog obećanja i razočaraju se i vide da to nije baš tako, vi imate daleko veći problem nego da ste to radili sinhronizovano i postupno. Zato je od izuzetnog značaja da svi državni organi međusobno imaju koordinaciju, da se zna kad u kom momentu se rade, ali se zna šta su temelji. Mi, nažalost, ali bukvalno nažalost u 2014. godini počinjemo tek da pravimo neke ozbiljne temelje jedne nove države. Državu pre svega podrazumeva ozbiljna državna uprava, snažna država, jer bez snažne države nemate jaku privredu. A to ne znači da država treba da određuje kako će da se radi i koja firma će šta da kupuje ili prodaje. Ne, država stvara dobar ambijent. Nažalost, mi smo ušli u onaj problem nelikvidnosti, svako svakome duguje i naši problemi su ozbiljni, imamo ozbiljno nasleđene probleme iz prošlosti, a sa druge strane morate da se takmičite sa svetskim gigantima, sa zemljama koje su svoje probleme rešile. Kada vam stranci dolaze, prvo vas pitaju da li je moja imovina sigurna. Prvo pitanje je gde god sam bio u inostranstvu, pitanje ako mi dođemo i uložimo u vašu zemlju, da li vaša zemlja meni garantuje da ono što sam ja uložio će niko ne može da mi uzme. Pritom ne podrazumeva se rizik poslovanja. Vi u riziku poslovanja možete da izgubite svu svoju imovinu. Ali elementarna prava mi danas imamo i to ne mogu da poreknem da smo mi država na nekom poslednjem nivou po tom pitanju. Mi imamo samo nedovoljno efikasnu brzinu rešavanja problema, ali generalno postoji model i vrlo jasni zakoni u kojima se vaša imovina čuva u tom delu.
Ja se nadam da ste to rekli kako i u Emiratima kada su vam postavili to pitanje.
Mi smo veoma, rekao sam vam, treba balansirati između te dve nekada suprotstavljene stvari. S jedne strane treba svoju zemlju da hvalite, da ističete sve ono što je dobro, a sve one mane koje postoje ne smete nekada da sakrijete, jer mogu da budu veoma, veoma opasne, ali onda nudite institucije koje mogu da budu neka vrsta mostova ili garanta za sprovođenje toga. U tom delu, kada pričamo o Emiratima, su se pojavile s jedne strane i država i Privredna komora Srbija kao najveća asocijacija privrede upravo kao garant da u slučaju bilo kakvih problema, ne operativnih nego ključnih strateških problema na terenu, da ćemo mi svojim kapacitetima uticati na rešavanje njihovo i da nećemo dozvoliti da se, na primjer, dešavaju od koruptivnih do drugih stvari koje su gotovo danas nedopustive u zemljama koje žele da privuku strane investicije.
Odmah smo nekako pomenuli probleme i u prvim vestima posle završetka vaše posete Emiratima pojavila se recimo vest da sa tom velikom delegacijom dolazi kompanija koja je zainteresovana za Galeniku, firmu koja je de facto u velikim problemima. Dakle, možda možemo reći o kojoj se kompaniji radi?
Ne mogu da vam kažem ime, zato što je to takav dogovor i deo trenutno službenih razgovora, ali mogu da vam kažem da se radi o izuzetno ozbiljnoj, velikoj svetskoj kompaniji koja je zainteresovana da sa kompanijom Galenika uđe kao strateški partner. Dakle, da u zajedničkim interesima razvijaju nove lekove i nove medikamente koje bi strateški bile značajno ne samo za naše tržište, nego za ceo ovaj evropski deo, a podrazumevajući naše pravo i mogućnosti koje imamo zahvaljujući Ruskoj Federaciji i izvoza prema dogovoru o slobodnoj trgovini, tako je i prema Ruskoj Federaciji, Belorusiji i Kazahstanu i prema Turskoj. Ja sam uveren da postoji ozbiljna namera, jer ti razgovori nisu bili sada prvi put, ta delegacija već dolazila u Srbiju, ima informacije o Galenici, veoma dobro upoznata sa situacijom i o nasleđenim problemima, ali takođe je upoznata sa novim rukovodstvom koje je za godinu dana uspelo da napravi ozbiljne promene u Galenici, da po prvi put smanji dugove, da počne da plaća svoje obaveze i prema državi i prema radnicima. I vraćamo se ponovo na onu često spominjanu stvar da kod nas sistemske stvari moramo da rešavamo, jer imamo sposobnih ljudi, imamo ljudi čak iz inostranstva koji su spremni da se vrate u Srbiju, da pomognu našoj zemlji, ali niko neće da dođe ovde, a da pritom ne bude mu na određeni način odato priznanje za to. To priznanje ne mora samo da bude kroz materijalno, jer mi to je najmanje nešto što možemo da damo, ali država mora da ima elemente i metode kojima će valorizovati nečiji rad i kvalitetno, a pre svega kroz društvena priznanja ljudima koji su napravili ozbiljne rezultate i pomake, dati do znanja da im je zahvalna zbog svega toga.
Zašto vas pitam konkretno za Galeniku? Zato što je to bila vest, ali ona zapravo odslikava jedan širi problem, a to je da je taj spisak na kome je i Galenika veoma dugačak. Dakle, da li možda još neke kompanije mogu da se nadaju, da kažemo, sličnim posetiocima kada dođe delegacija?
156 kompanija trenutno postoji u Agenciji za privatizaciju koje su pod patronatom agencije i mi zovemo firme pod restrukturiranjem. Najbolji model za najveći deo tih kompanija upravo je strateško partnerstvo sa stranim kompanijama koje donose tržište najčešće, donose dokapitalizaciju i mogućnost sredstava za pre svega obrtna sredstva, mašine i nove tehnologije koje su nam potrebne. U tim kompanijama su se zadržali ili ima dovoljan broj radnika koji još uvek osposobljenih da mogu da iznesu proizvodne procese i upravljačke procese kako bi ih odvojili na vreme, i to su kompanije koje su u prethodnom periodu pokazale da mogu i da rade bez obzira što su bile pod posebnim režimom. Nažalost, veći deo od tih 156 kompanija mislim da neće preživeti, da će morati da ode u stečaj. Dugovi koji su, odnosno potraživanja tih kompanija će se kroz prodaju, rasprodaju imovine, jedan deo verovatno će biti moguće naplatiti, drugi deo ne, i u tom delu je vlada predvidela nekoliko novih zakona, pre svega novi zakon o privatizaciji, zatim o stečaju, koji će definisati nove modele i načine kako će se ti procesi raditi, pre svega javno i transparentno, kako je to popularno reći, ali sa druge strane nećemo imati do sada veoma popularni metod pozicioniranja stečajnih upravnika koji veoma visoke plate uzimaju za sebe i svoje saradnike, imaju diskreciona prava da iz stečajne mase isplaćuju određene dugove koje oni smatraju da treba da budu, a da pritom ne moraju da garantuju nikakvu vrstu rezultata kao stečajni upravnici. To je jedan od veoma loših modela koji smo mi primenili u prošlosti.
I dodatni problem da to objasnite potencijalnom strateškom partneru koji bi hteo da
to ljudi
uđe
sa strane,
i da pomogne
da
nekoj
neće
kompaniji.
Da čuju, njih to ne interesuje, mi to i ne smemo da kažemo na takav način, jer se trudimo da kompanijama koje dođu, da im zaista na pravi način pomognemo da izbegnu te probleme. Dakle, i ne pričamo o potencijalnoj prodaji ili restrukturiranju kompanija koje imaju ozbiljne pravne probleme. Mi izdvajamo čiste ili najviše moguće čistije priče. Sa druge strane, nemojte zaboraviti da imamo jedan deo projekata koje su ministarstva objavila, kao što je pre svega Ministarstvo energetike prošle godine dalo jednu svesku, je čak javno objavilo sa projektima koje, izvolite, u Srbiju možete da ulažete pod tim i tim uslovima. To su vam obaveze, to su procenjene vrednosti i mi taj dokument koristimo. I treća strana, ono što je bio deo također naših investicijnih potencijala, to su projekti iz različitih oblasti koje tretiraju privatni sektor, dakle kompanije koje već imaju, kao na primjer, svoje proizvodne pogone, kojima su potrebni strateški partneri kako bi izvozne potencijale, pre svega ako pričamo o agroindustriji koja je okrenuta najviše ka ruskom tržištu, povećali.
I ono što je dobro u ovom slučaju je da će delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata upravo imati priliku da obiđe Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Dakle, kolike su šanse da tu budu sklopljeni neki konkretni poslovi?
Mi smo upravo tako i tempirali posetu njihovu, kako bi na jednom mestu imali priliku da vide najveći broj naših proizvođača. Znate da sajam
u industriji koja je najvažnija za nas.
Njima je, Arapima je agrokultura jedna od najvažnijih oblasti u kojima su one zainteresovani za ulaganje. Naš sajam koji će ove godine biti 81. po redu je najstariji na ovom području, najveći u celoj regiji i to jeste bilo njima jako zanimljivo da svi oni koji su zainteresovani za saradnju sa Srbijom dođu i na licu mesta vide. Mi ćemo imati nekoliko kategorija privrednika iz Emirata koje ćemo tako i klasifikovati. Dakle, jedni idu na sajam u obilazak već nešto dogovorenih firmi, nešto u slobodne obilaske i slobodne dogovore. Druga ekipa će odlaziti u ministarstva za njihove interese. Treća ekipa će biti jedna od firmi koja dolazi, o kojem smo pričali, u Galeniku, koja je zainteresovana za farmaceutsku industriju i za svakoga od njih ćemo organizovati posebne programe.
Sada, baš kada razgovaramo o šansama i potencijalima, pravi je trenutak da putem telefona uključimo direktora jedne od retkih domaćih firmi koje izvoze na tržište Emirata. Radi se o kompaniji Prolom voda, a sa nama je direktor Prolom vode Dragoslav Ilić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako je to Prolom voda uspela da uđe na tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata?
Pa naš ulazak na tržište Emirata je bio specifičan. Zapravo, mi smo kontaktirani sa njihove strane i tako su otpočeti pregovori. Pre svega, oni, naši poslovni partneri, već su bili upoznati sa lekovitim faktorom Prolom vode koji su koristili u krugu svoje porodice jedan duži vremenski period. Zapravo prijatelji iz Beograda su avionom slali Prolom vodu za Dubaji, a inače radi se o porodici šejka Ahmed Kalifa Sead Al Maktouma, sa čijom kompanijom smo i sklopili ugovor.
Dakle, što bi se reklo, jedna direktna veza je postojala. I dakle, koliko je zahtevno to tržište Emirata? Kako se vi snalazite? Pod kakvim uslovima radite?
Da se razumemo, nema većeg brenda i sveta koji nije prisutan. Također ima toliko proizvođača drugih koji su prisutni da je stvarno velika konkurencija prisutna. I da ne zaboravim da kažem da je strašna konkurencija cenovna od nekih normalnih cena, da kažem u maloprodaji, do nekih izuzetno niskih, da smo često i sami postavljali pitanje kako ljudi, odnosno ti proizvođači, plasiraju proizvodi po kojim cenama. Mi smo analizirali tržište zajedno sa našim partnerima i došli smo do zaključka da bi najbolje bilo da radimo i da pristup tržištu imamo jedan sporiji, ali nadamo se i dugoročniji. Zapravo, mi idemo da bi se izdvojili iz mase konkurentskih proizvođača, Mi idemo na naše oprobano i sa domaćeg tržišta poznati pristup. Mi smo se bazirali na lekoviti faktor prolom vode, koju pokušavamo da dokažemo tamo preko nekih ustanova i da na taj način uspemo da se izdvojimo iz te mase. Pa se nadamo, iskreno govoreći, znači ne žurimo, ali se nadamo da za godinu, dve dana postignemo svoj cilj i opravdamo svoje prisustvo na tom tržištu.
I mi vam naravno svi želimo puno uspeha na tom putu, a koji je vaš savjet? Šta treba da urade državne ili privredne institucije, recimo kao što je Privredna komora Srbije, kako bi naše firme bile još zastupljenije na tržištu Emirata?
Kažem vam, to je tržište na kome se nalaze proizvodi iz čitavog sveta i praktično nema ničeg što ne nedostaje. Ali smo uočili da oni posebnu pažnju poklanjaju, a i dobro su obavešteni o svim aspektima zdravog života. Tako da mislim da prevashodno što se tiče naših proizvođača odavde, svi oni koji imaju naznaku, odnosno bave se zdravom hranom, da li je to voće, povrće, prerađevine, voda,
organska proizvodnja možda.
Da, bome, imaju mesta na tom tržištu, a kako bi to trebalo i kako bi moglo da se izvede, mislim da pre svega trebalo bi da bude adekvatno prisutno tamo, adekvatno predstavljanje u Emiratima putem medija, da se susreti sa privrednicima obavezno organizuju i mislim da ima prostora i mogućnosti da se ostvari kvalitetna saradnja sa njima. Oni odlično znaju za naše potencijale, ali mislim da nismo prezentovani dobro.
Da, i uvek te potencijale treba pretvoriti u konkretan posao, u krajnjem na korist obe strane.
Jasno, samo ako ima vremena, hteo bih da naglasim, ako bi naša država prepoznala najzad snagu našeg zdravstvenog turizma i pravi potencijal, mislim da imamo mogućnosti da budemo zaista po tome poznati.
Hvala vam. Sa nama je bio direktor Prolom vode Dragoslav Ilić. Gospodine Sertiću, čuli ste i iskustva i savete koje nudi gospodin Ilić. Dakle, sa jedne strane da se radi na medijskoj promociji koliko je moguće, s druge strane da se stavi jedan fokus, opet ako je moguće, na zdravstveni turizam i promociju banji lečilišta. Dakle, kako se to radi i kako ćemo to raditi?
Gospodin Ilić je sjajno spomenuo dve teme su u ovom njegovom izlaganju bile. Jedno je naš nastup, promocija naših proizvoda u inostranstvu, a drugo je šta je to što Srbija ovde kod nas može da promoviše kao kvalitetno i dobro. I to jesu paketi koje mi na našim investicionim konferencijama koje su mikro karaktera u odnosu na ono kako bi to trebalo da izgleda i kako to rade ozbiljne zemlje. Podsjetit ću vas da recimo Makedonija, Republika Makedonija mesečno izdvaja 1.000.000 eura za svoje promotivne aktivnosti. Dakle, ima agenciju koja se time bavi zajedno sa komorom, imaju definisan tim koji putuje po svetu, koji ciljano radi, koji je u tom delu onda se promovišu i potencijali kulturni i sve ono najbolje što postoji u tim stvarima.
Smeškam se, zato što imamo i mi agenciju koja je to u opisu posla, koja se zove SIEPA.
Da, SIEPA nikada nije radila svoj posao u onom delu kako je to trebalo da radi. SIEPA je imala pomešano dve vrste posla, jedno što je trebalo da radi kao agencija, a drugo što je trebalo da radi ministarstvo. Dakle, ministarstva trebaju da se bave podsticajima, vlada da kontroliše vrlo strogo kome i na koji način se podsticaji daju i to nije posao bilo koje državne agencije. Sa druge strane, vi treba da promovišete izvozne potencijale vaše zemlje. Onda je važno, i tu je potrebna posebna pamet i umeće, da od onih raspoloživih sredstava pokrijete najširi mogući spektar, da određene zemlje definišete kao destinacije gde možete da izvezete nešto, druge zemlje da definišete, da ih privučete kao investitore, treće u okviru zdravstvenog turizma, u okviru nekih drugih vrsta investicija koje su prilagodljive. Dakle, u svim zemljama možemo sve, ali nisu jednako te tabelice, ako bi ih tako nazvali, nisu jednaki potencijali svuda. Dakle, moramo napraviti neku vrstu ozbiljnog plana gde šta kome nuditi, definisati pre svega zemlje koje su nama naklonjene. Mi imamo, nažalost, reći ću nažalost, dobar deo zemalja koje sa kojima imamo odlične političke odnose, ali su nam ekonomski odnosi na izuzetno niskom nivou. Ja sam imao priliku i pre par meseci da boravim u Indiji. U Indiji svi znaju za Srbiju, znaju je preko stare Socijalističke federativne republike Jugoslavije i ceo taj istočni svet još uvijek pamti Tita i pamti Srbiju kao stožera te nekadašnje zemlje. Vrlo su nam naklonjeni, ali mi nemamo organizovano kao država adekvatnu diplomatiju, ekonomsku pre svega diplomatiju koja bi nas promovisala. I po meni, a iznosim to kao svoje lično mišljenje, naša zvanična diplomatija bi trebala pre svega da bude bazirana na ekonomskoj diplomatiji uz učešće svih onih partnera koji mogu da daju tu adekvatnu pomoć, a to su neke od državnih agencija i svakako Privredna komora Srbije, koja je do sada bila nosilac, ima najveće potencijale, infrastrukturne kapacitete za takve.
Ima i svoju mrežu predstavništva.
Imamo svoju mrežu predstavništva koju pokušavamo sada da prekomponujemo, zato što su nam se pojavili, odnosno imamo vrlo jasne izveštaje da u nekim zemljama nemamo rezultate adekvatne, jer i u prethodnom periodu su se ljudi i kod nas u komori zapošljavali po principu stranačkog ili nekakvog rođačkog zapošljavanja, a ne po znanju. I mi, nažalost, debelu cenu plaćamo kao cela država takvog odnosa, jer su vama na rukovodećim mestima, na mestima koja se tiču ozbiljnog odlučivanja, promišljanja, strategičkih stvari, od državnih do kompanijskih odluka, vodili su ljudi koji nemaju adekvatna znanja i sposobnosti za tako nešto.
A rezultat, što bi se reklo, vidimo na svakom koraku.
Srbija danas, da.
Da se vratimo Emiratima. Razvoj saradnje sa Emiratima naši slušaoci, građani, u suštini najbolje prate putem informacija koje objavljujemo o dva najpoznatija projekta. Jedan je Air Srbija, gde je našoj nacionalnoj kompaniji partner Etihad Airways, i drugi je projekat Beograd na vodi, budući veliki građevinski projekat. Pre nego što se osvrnemo na to kolika je Beograd na vodi šansa za domaće građevinare, ja predlažem da čujemo izjavu gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Njega smo pitali kako napreduje Beograd na vodi.
Projekat napreduje na nekoliko polja, što bi se reklo. Imate jedan aspekt koji je vezan za urbanizam, koji se ubrzano radi u smislu pripreme planskih dokumenata kako bi se taj projekat realizovao, kao smo obećali, krajem ove, početkom sledeće godine, kada bi trebalo da krene gradnja. Izmeštanje šina od strane Železnica Srbije je u toku i bit će urađeno u sledećih nekoliko meseci, kao što smo i obećali. I ono što je treća stvar, to je renoviranje stare zadruge. Zgrada stare zadruge se polako privodi kraju. Očekujemo tokom juna meseca svečano otvaranje te zadruge. U toj zadruzi će biti i prodajni centar i izložbeni centar Beograda na vodi, gde će svaki građanin moći da ode da vidi jednu ogromnu maketu. Koliko se ne varam, maketa je 5,5 metara sa 3 metra, tako da jedna ogromna maketa koja upravo pokazuje sve aspekte razvoja Beograda na vodi i da će svako od građana Beograda moći da vidi šta ćemo da gradimo, kako ćemo da gradimo, u kojim fazama i tako dalje. Tako da za sada to je projekat koji sam rekao će u mnogome promeniti perspektivu ne samo grada Beograda nego Republike Srbije, koji treba da zaposli naše građevince, koji treba da pokrene privredu Srbije, i mi očekujemo da ćemo, kao smo i obećali, krajem godine, početkom naredne godine sa novom građevinskom sezonom krenuti u početak gradnje.
Čuli ste izjavu gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Gospodine Sertiću, kako naši građevinci da se pripreme za izgradnju Beograda na vodi? Kako komora može da im pomogne?
Pa vi znate da je građevinska industrija u izuzetno teškoj situaciji u Srbiji, da je svega nekoliko velikih kompanija uspelo da preživi ovu krizu, da su na stotine malih firmi je ugašeno i otišlo u stečaj zbog krize koja je pokrenuta 2008. godine, a mi se opet kao država nismo najbolje snašli u svemu tome. Sa druge strane, naša je obaveza ne da kukamo, nego da učinimo nešto što možemo da pomognemo, a u tom delu je već i urađeno nešto na prethodnom sajmu građevine koji je održan skoro u saradnji sa Skupštinom grada Beograda, privremenim većem tadašnjim, sa kompanijom koja vodi trenutno projekat Beograd na vodi. Pokušali smo da napravimo jedan zbirni dokument koliko je to u ciframa što se tiče materijala, radne snage, energenata. Kako to logistički opremiti i napraviti da taj projekat zaista zaživi? Cifre su impozantne i to je prednost i mogućnost ogromna za našu građevinsku industriju. Jer taj projekat će biti pod supervizijom i verovatno u arhitektonskom rešenju, u globalnom nekom smislu pod upravom te kompanije koja bude zajednička između Emirata i Srbije. Ali ta kompanija neće dovoziti beton i željezo iz Emirata, neće uvoziti pločice, neće kamione dovoziti da bi se prevozilo, to će naša operativa da radi. Vrlo sličnu priču smo imali, sada ću da malo odem od tog projekta, ali i drugi projekat koji je nama krucijalno važan kao projekat koji može da ozbiljno pokrene ekonomiju zemlje, a to su jedina, nažalost, dva projekta u ovom momentu koje imamo u izgledu, to je Južni tok i Beograd na vodi, investicije koje se mere milijardama. Kada pričamo o tome, razgovarali smo sa predsjednicima opština kroz kojih prolazi Južni tok i oni su nam već rekli da su već imali kontakte sa direktorima Južnog toka koji su ispitivali potencijale unutar njihovih opština. Vi morate da smestite radnike, ti radnici moraju da jedu nešto, pa imate prevoz opreme, pa imate magacinske prostore, pa čuvarske službe. Vama će faktički za Južni tok samo one velike cevi biti donete iz inostranstva. Sve ostalo se ugrađuje domaća oprema, ne računajući stanice gasne koje će biti.
Ista
stvar je za Beograd na vodi. Dakle, naši vodoinstalateri, naši električari, naša oprema će biti ugrađivana najbolje delo. I naš zadatak je da se izborimo za to da to bude. Svaki glavni grad ili veći grad u Evropi bi voleo da ima svoj Beograd na vodi. Ne možete da zamislite kako pokušavaju naši susedi i druge zemlje iz Evrope da dođu do Emiraćana i da pokušaju da na istom modelu prekopiraju model i da naprave. Ali bih morao da napomenem jednu stvar koja je od izuzetnog značaja. Vi znate da smo mi tamo 2007. ili 2008. godine poprilično naše odnose zamrzli sa Emiratima onog momenta kada su oni priznali zvanično Kosovo. Nekoliko godina smo imali zamrznute, tako reći, političke odnose. Međutim, ti odnosi su počeli da se menjaju onog momenta kada je sadašnji premijer, a tada potpredsjednik vlade, krenuo u jednu vrlo ofanzivnu aktivnost otvaranja zemlje ka svetu i kada rekao: u redu, mi se borimo za naše Kosovo na način na koji možemo da se borimo, postoje pregovori u Kosovu, učinit ćemo sve što možemo da izvučemo za naš srpski narod dole. Sa druge strane, zvanična politika je to definisala i to je milion puta reklo, nikada država nezavisnost Kosova neće priznati, ali sa treće strane, mi moramo ekonomski da radimo i da sarađujemo. Ovog momenta, to vidim iz razgovora, jer nisam prvi put boravio u Emiratima, svi sagovornici sa kojima sam imao razgovor, a koji su vrlo visoko pozicionirani i u ekonomskom i u političkom životu Emirata, ističu prijateljske odnose premijera Aleksandra Vučića i šejka Muhameda i kažu da nije njihovog odnosa na tom nivou da oni prosto Srbiju nikada ne bi i posmatrali kao neku važnu destinaciju ili neku zemlju koja je danas slovi kao prijateljska.
Slušate emisiju Talasanje prvog programa Radio Beograda. Napravit ćemo kratku pauzu da čujemo reklame i malo muzike, a onda nastavljamo razgovor sa našim gostom, predsjednikom Privredne komore Srbije, Željkom Sertićem.
Eko.
Ove godine počinje borba za našu budućnost. Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Kao Wolverine, Magneto, Profesor X, Mystic, X-Men. Dani buduće prošlosti. U bioskopima od 22. maja. Distribucija Megacom Film.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznicu u prodaj na biletarnici Kolarca.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore, i zdrava bude cijela planeta naša.
Uzvišena, zabavna, uzbudljiva, ponosna, doživljajna, blistava, intrigantna, neprepričiva. 11. noć muzeja poziva vas da zajedno proslavite ulazak u novu dekadu kulturnog provoda. 17. maj, dan za zaljubljivanje u noć muzeja.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja. Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran, Marija Joković, mezzo-sopran, Saša Štulić, tenor, Nebojša Babić, bas, ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Eko. Slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija Talasanje. Gost nam je predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić, a razgovaramo o predstojećoj poseti velike privredne delegacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, našim šansama za povećanje saradnje i izvoza na to tržište. Kada razmišljamo o širenju saradnje, razmišljamo ne samo o tradicionalnim industrijama, nego i o novima, pre svega o sektoru informacionih tehnologija. Zato dobar dan želimo Igoru Brnabiću iz kompanije Aseco. Kompanija Aseco prošle nedelje dobila je nagradu za svoj softver u Las Vegasu, a svoje proizvode promovisala je i na sajmu Gitex u Dubaju. Gospodine Brnabiću, gde leže šanse naše IT industrije na tržištu Emirata?
Dobar dan. Pa evo, ja i prvo rekao da možemo da posmatramo i u malo širem kontekstu. Verujem da naše IT kompanije imaju tržište na svetskom nivou, pa u okviru toga i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tako i između ostalog smo prošle godine u oktobru izlagali na Gitexu u Dubaju. Predstavili smo jedno od naših rešenja i došlo je, da kažem, do jednog uspešnog potpisivanja o saradnji i zajedničkom nastupu sa firmom Xerox, koja pokriva tržište Bliskog istoka i Severne Afrike. Tako da imali smo ovaj uspeh i tu promociju smo nastavili dalje i toku ove godine i nadam se i budućih godina.
E sad, da nije Xeroxa, da li bi ja Aseco krenuo sam, recimo konkretno na tržište Emirata?
Pa krenuli smo sami u smislu da smo eto predstavili, da smo nekoliko puta otišli, ali to zahteva ogromno ulaganje. Tako da sam siguran da ne bismo uspeli na taj način da budemo prisutni kao preko lokalnih partnera. I zaista mislim da je to pravi put za naše firme inače koje ne mogu da otvaraju lokalne kancelarije i da ulažu ovaj, u resurse neke i ljudske i materijalne, da nađu partnera, prirodnog partnera ovaj, na tom tržištu i da dogovore saradnju.
I šta vi mislite, dakle, kako treba pomoći našim IT kompanijama, mislim u smislu državne podrške ili ono što mogu da urade privredne organizacije, a kako bi kompanije poput vaše lakše zapravo dolazile do, recimo, tržišta Emirata i sklapale dugoročnija poslovna partnerstva?
Asocijacije i organizacije državne imaju veliku ulogu u tome i mi trenutno dosta dobro sarađujemo sa Privrednom komorom Srbije. Voleli bi da sarađujemo još i bolje i verujemo da može još i bolje. One treba da zaista organizuju naše firme, da zajednički nastupaju, možda da ih usmeravaju u nekim strategijama razvoja, pravcima daljim i tako dalje. Oni zaista imaju tu moć, već su prisutni i kao, da kažem, oficijalna tela ove države u tim drugim državama i mogu da nam pomognu. I Aseco i drugim kompanijama sa nekim pregledom tržišta, sa istraživanjem tržišta, sa promocijom, sa na kraju krajeva kontaktima koje mogu da ostvare. Pritom mislim da država tu može još i više kao država da pomogne, tako što će definisati određene standarde, pravila, onako kako se u svetu radi, poboljšati investicije u informacione tehnologije, pošto su te investicije u principu najmanje moguće od svih industrija. Vi plaćate ljudsko znanje, nema nekog materijala koji je potreban da se kupuje.
Povrat investicije je ogroman, to znamo.
Pa nažalost ljudi imaju taj osjećaj, ali
zabluda,
u ovom trenutku, da, verovatno na zapadu jeste, u ovom trenutku ovde i nije, baš zbog nesređene situacije, nelojalne konkurencije, nepostojanja standarda i tako nekih stvari. Pretpostavljam da država, znači, nekim ulaganjem u samu sebe, modernizaciju, bi osim ušteda pomogla i da se mi kao lokalne kompanije razvijemo i da obezbedimo taj kapital za izlazak na strano tržište. Ako bi imali ovde sigurno tržište, sigurno bi nam bilo mnogo lakše da investiramo u inostranstvo.
Hvala vam, bio je to Igor Brnabić iz kompanije Aseko. Gospodine Sertiću, čini se da je zajednička poruka domaćih kompanija što nas bolje organizujete kao komora, pa i država, to ćemo biti uspešniji.
Pa privrednici uvek nalaze način da sarađuju i to je divno i komore, odnosno država, trebaju da samo omoguće otvaranje vrata država da političkim odnosima svojim o to omogući i stvaranje opšteg ambijenta, a komora da bude neka vrsta, sa jedne strane, medijatora u onim slučajima kada postoje problemi, sa druge strane da promoviše našu privredu. Ono što jeste važno, i evo kolega je malo pre spomenuo u prethodnom izlaganju, a to je upravo kako komore, odnosno kako mi kao država možemo najbolje i na najefikasniji način da naše interese štitimo. Spominjali smo da komora ima svoja predstavništva u nekim zemljama, spominjali smo potrebu i intenzivno radimo i tražimo modele zajedno sa državom koji je to najbolji sistem ekonomske diplomatije, nove ekonomske diplomatije, dakle ne one stare koja se nije pokazala u prethodnom periodu. Ono što smo mi kao komora sa mogućnostima koje mi imamo, jer nemamo kapacitet države da rešavamo sve stvari, to je pored onih mesta gde nemamo direktno naša predstavništva, počeli smo da spravimo sporazume sa određenim organizacijama poslovnim koje su se organizovale u domicilnim zemljama. Prilikom boravka u Abu Dhabiju smo potpisali sporazum u našoj ambasadi sa Srpskim poslovnim klubom, dakle organizacijom nekih 20 preduzeća koje već funkcionišu u Emiratima. Mi ćemo im pomoći i kroz logistiku i kroz financije i kroz promociju da budu naši partneri, naša produžena ruka na tom tržištu. Dakle, imamo u komori jedan sektor koji se bavi Bliskim istokom, imamo ljude koji govore arapski jezik koji mogu da pomognu svim zainteresovanim stranama u papirologijama, administrativnom rešavanju problema, informacijama gde, šta i kako mogu da dođu. Nama su u svim zemljama komore prirodni partneri. To je razlog zbog čega sam ja u prethodnoj godini obišao veliki deo komora, jer u tim direktnim susretima možete da podstičete značajnije njihovu pomoć našim privrednicima, a ne samo da mi budemo servis njihovoj privredi ovde u Srbiji. Dakle, u tom delu smo uradili veoma mnogo i u ovom delu, kada pričamo ponovo o Emiratima, ne samo da imamo otvorena vrata u svih 7 Emirata preko njihovih komora, sve informacije da dobijemo, kontakte sa privrednicima, ono što je privrednicima u stvari najvažnije, nego imamo čak i naš poslovni klub koji može da u okviru ambasade obezbedi sve potrebna sredstva. Ono što bih želeo da napomenem, za Emirate nisu potrebne vize za dolazak u Srbiji, a intenzivno se radi na ukidanju viza i za srpske građane koji odlaze u Emirate. Trenutno važi princip da službeni i diplomatski pasoši su oslobođeni toga i to je nešto što je već uvedeno i ja se nadam do kraja godine da ćemo imati bezvizni režim u obe zemlje, u oba pravca. S obzirom da imamo 3 dnevno leta koja povezuju naše glavne gradove, dakle 2 leta idu iz Abu Dhabija koji voze Etihad i Air Serbia u zajedničkom paketu i imamo jedan dnevno let iz Dubaija. To su osnovne pretpostavke da bi ekonomija funkcionisala. ostalo je da rešimo pitanje kargo saobraćaja, pre svega vazdušnog, za određene proizvode kojima je potreban brz prevoz između naših zemalja, i to će se rešavati kako se bude ekonomska saradnja razvijala. A ono sve što može da putuje brodom, mi imamo razvijenu mrežu koju možemo da veoma efikasno prevezemo našu robu prema njima, i to je nešto što će svakako biti jedna od tema narednih sastanaka i sa našim ministarstvom saobraćaja i ministarstvom poljoprivrede, ekonomije i svim drugima.
Druga poruka koju smo čuli od gospodina Brnebića iz ASEK-a je da treba da se uredi i domaće tržište. E sada, koliko reforme koje najavljuje i sprovodi vlada pomažu u tome da se poveća saradnja sa Emiratima i sa drugim investitorima?
Pa to je pitanje sa početka. Vi ukoliko nemate rešeno tržište, ukoliko imate mnogo šumova u komunikaciji između različitih partnera koji trebaju da vama realizuju, jer vi kad dođete ovde sa investitorom koji dođe sa parama, oni dođu uglavnom veoma dobro informisani preko stranih kompanija koje ovde vrše konsulting usluge u Srbiji i veoma precizno znaju gde smo mi. Nažalost, postoji jedna publikacija Doing Business koju Svetska banka svake godine objavljuje. Mi smo po poziciji poslovanja među poslednjima u svetu. To mora da se menja i to je jedan od najvažnijih zadataka nove vlade. To nije jednostavan postupak, ali imaju koraci koji slede. Prvi koraci su donošenje novih zakona ili prvi korak je politička odluka da se to uradi, što je već i na izborima potvrđeno i u ekspozeu mandatara veoma jasno i taksativno napisano šta će se raditi. Drugi korak je pretakanje političkih ideja u zakonska rešenja. Treća stvar je primjena kompletnog zakonodavstva na državni sistem, na državnu upravu, koji će biti najduži, najsloženiji proces, i tu nas najveći izazovi upravo očekuju. I u tom delu je jako važna saradnja privrede, privredne komore i države, jer smo mi prirodni partneri u identifikovanju problema, jer državni aparat sam sebe nikada neće promeniti ukoliko ne bude bio pod pritiskom. Mi ovaj put imamo sreću, privrednici, da tako kažem, mi uvek znamo šta su naši problemi i mi to dno tog nekog sendviča uvek držimo vrlo jasno i precizno i znamo šta se dešava svakodnevno na terenu, ali nismo imali do sada tu kapu političku koja bi pritiskala srednji sloj, a to je taj administrativni, koji mora da radi svoj posao. Ovog momenta ja ću se sa svoje strane u mojim ingerencijama potruditi, kao što će to da učini premijer sa svojim, ministar svako na svom mestu, da kao u Mengele stegnemo taj administrativni sloj. Ne da bismo mi te ljude izgubili, nama su potrebna radna mesta, nama su potrebni administrativni radnici jer čine dobar posao za ovu državu, ali moraju da ga rade posvećeno, moraju da ono što mogu da urade danas, da urade danas, a ne da ostave za sutra. Kada vam dođe neko na šalter, on mora za vas da bude gospodin koga ćete sa uvažavanjem da primite, jer on donosi nova radna mesta. On nije došao tu da ga neko maltretira. Dakle, država mora da postane pravi servis. I kada pričamo o tome, ne spominjem isključivo i ne govorim o strancima. Ja govorim o našim sugrađanima, o našim državljanima, o našoj dijaspori koja ima takođe sredstva koja mogu da dođu ovde i da ulaže, koju smo nažalost mnogo puta do sada prevarili, i sada imamo priliku da ih, ne samo da ih vratimo, nego da ih iznenadimo nekim rešenjima kojima ćemo omogućiti da zaista država Srbija bude dobra, kvalitetna i da mi budemo ponosni što živimo u njoj.
Evo kako su direktno povezane mere vlade i saradnja sa Emiratima. Dakle, kako god da bude tekla izrada novog budžeta, siguran prihod za republičku kasu je kredit od $1 milijardu koji su Emirati odobrili našoj zemlji pod povoljnim uslovima. Ključno pitanje tako postaje kako taj novac najbolje da se potroši, a na to pitanje odgovara član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
A tu malo javnost, čini mi se, u zabludi kako će se iskoristiti neki novi novac koji dolazi. Njegova namena je već u najvećoj meri predodređena deficitom za tu godinu. Znači, ako ste vi projektovali rupe u budžetu, rashode koje ćete finansirati, taj novac koji stiže tokom godine služi samo za pokriće te rupe i tih rashoda. I teško se može pričati o nekim novim namenama. E sad, u sklopu nove rebalansa budžeta i eventualno promjene ekonomske politike, može se pričati u meri u kojoj će mali deo od ovih milijardu ostati za nešto što će vlada smatrati podsticanjem rasta. I mi smo sad tu čuli da se planiraju, da je vraćanje praktično subvencija za likvidnost, subvencija za investitore, treba sačekati s novim programima, ali da budemo iskreni, makoliko se ulagalo direktno u rastu, ne treba očekivati čuda, više treba da stigne iz ovog sistemskog dela, iz uređivanja ambijenta, institucija i sl.
Čuli smo izjavu člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića. Gospodine Sertiću, nadate li se da će deo novca od kredita Emirata biti upotrebljen i za, nazovimo to, pomoć preduzećima za likvidnost, za širenje obima proizvodnje?
Želje i nade su jedno, realnost je drugo. Ministarstvo finansija će po prioritetima odrediti svakako gde će taj novac da ode. Koliko znam, najveći deo će otići u pokrivanje našeg budžetskog deficita, u vraćanje starih kredita kako bismo kroz to zaradili, po znacima navoda, nešto, odnosno smanjili kamate koje moramo da izdvojimo. Ukoliko bude prostora, siguran sam da će jedan deo otići direktno u investicije i to je važno ne samo za ovaj kredit, nego za sve buduće aranžmane koje budemo imali, takođe i za sve privatizacije koje budemo imali, a koje su najavljene što se tiče i Telekoma Srbije i EPS-a, i ako budemo radili nekakve druge, imali mogućnosti za druge vrste prihoda u Srbiji, da sredstva koja dolaze odlaze u investicije, a ne u tekuću potrošnju. Iz tog razloga je važno da budžet bude konsolidovan, da imamo mali deficit koji možemo da kontrolišemo i koji možemo da projektujemo, kako bi sva sredstva koja nam preostanu iz svih ušteda koje budemo učinili u državi i sa strane prihoda koje budemo ostvarili mogu da budu napravljena u novu dodatu vrednost, a ta nova dodata vrednost dugoročno generiše veće prihode za državu. I to je matematika koja mi ne treba da izmišljamo toplu vodu, koja postoji, matematika 2-2 je uvek 4 i samo moramo toga da budemo svi svesni, onako kako smo to svesni kod svojih kuća i porodica, da na istom principu država funkcioniše, jer ako država se prezaduži, kao što mi jesmo već prezaduženi, ali ako bismo nastavili ovim putem, kada uđete u dužničko ropstvo, to je isto kao da nekom mafijašu ili zelenašu dugujete ogromne pare, a onda on vas ne pita ni za vaše dete, ni za vašu porodicu, ni za suprugu, on ima svoj interes. Mi ne smemo da dozvolimo da dođemo u taj period kao država, nalazimo se na granici i svako novo zaduživanje u tom pogledu bi nas koštalo mnogo, mnogo više nego što do sada, a i do sada smo videli šta smo u prethodnih 30 godina prošli.
Ubrzo posle rekonstrukcije bivše vlade, Privredna komora Srbije organizovala je konferenciju Kvantni skok. I na toj konferenciji su i ministri i eksperti izneli jedan presek stanja i svoje predloge mera. Da li je došlo vreme za Kvantni skok drugi deo?
Apsolutno, početkom oktobra meseca mi radimo novi Kvantni skok, to već mogu da najavljim. Ono što nama jeste glavna ideja bila i već skupljamo materijale, to je da pored svih onih osnovnih programa koje budemo promovisali, to su pre svega nove tehnologije, kreativne industrije i sve ono što nam može omogućiti taj veliki skok, mnogo brži nego klasičan put korak po korak, jeste da možemo svake godine da merimo šta je to država uradila. Dakle, da ne bude pričamo priču svake godine jednu i da nam svake godine dođe jedan ili drugi ministar i da ispriča svoje lepe planove. Ne, naš cilj je bio da kraj svakog jedno, odnosno prošlogodišnje, kao prvog kvantnog skoka, ali početak ovogodišnjeg će obeležiti jedna analiza šta je u prethodnih godinu dana urađeno. Mi treba da budemo, kvantni skok treba da bude jedno od merila uspeha naše države. Mene izuzetno raduje, tadašnji potpredsednik vlade je na otvaranju kvantnog skoka rekao, i to je bila prekretnica za naš ekonomski i politički život, da država Srbija ima samo tri zadatka, a to je ekonomija, ekonomija i ekonomija. To je tad bila politička izjava jednog od najviših državnih službenika u našoj zemlji, danas najmoćnijih političara. Mi danas, posle evo 8 meseci, a vidjet ćemo u oktobru mesecu, već imamo konkretizaciju svega onoga što je tog momenta rečeno u te tri reči. I to je ono što mi moramo da merimo, kao što merite vaše rezultate u kompaniji, rezultatima koliko ste profita napravili, koliko ste troškova smanjili ili neke druge atribute koji vam utiču na poslovanje, tako mi moramo da u državi imamo tačke merenja. Šta je to što se obećava, a šta je što se radi? Kvantni skop će biti jedna od tih važnih institucija državnih koje će omogućiti da možemo da merimo. Ja već mogu da najavim sad sa ovog momenta da ćemo imati za ovu prvu godinu ozbiljnu analizu i ozbiljan rezultat šta je napravljeno. Dakle, od jedne ideje početne mi već ulazimo u fazu realizacije. I to jeste najveći doprinos hvatnog skoka.
Poštovani slušalci, ostanite uz naš program, čekaju vas podnevne vesti, a posle i naša emisija U ovom trenutku. Ja sam Milica Rilak i želim vam prijatan dan.